Vítám vás jménem Tajemství Bible ke studiu knihy Zjevení, verš po verši, podle historicko-gramatické výkladové metody. V této přednášce budeme studovat prolog knihy Zjevení, tedy Zjevení 1, verše 1 až 9. V prvních třech verších prologu autor nejdříve oznamuje název knihy, pak sděluje důvod pro napsání této knihy. Poté dává několik základních informací o skutečném autorovi knihy a hovoří o tom, jak byla kniha Zjevení předána a jak by se měla číst. My si teď přečteme první tři verše, tedy Zjevení 1, 1 až 3. A tam je psáno: Zjevení Ježíše Krista, kterému dal Bůh, aby svým otrokům ukázal, co se má brzy stát. On to prostřednictvím svého anděla oznámil svému otroku Janovi. Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista vše, co uviděl. Blahoslavený, kdo předčítá, i ti, kdo slyší slova tohoto proroctví a zachovávají, co je v něm zapsáno, neboť ten čas je blízko. Vyložíme si teď první verš. Znovu ho přečtu. Zjevení Ježíše Krista, kterému dal Bůh, aby svým otrokům ukázal, co se má brzy stát. On to prostřednictvím svého anděla oznámil svému otroku Janovi. Jan začíná tuto knihu slovy Zjevení Ježíše Krista, což je zároveň název celé knihy. To můžeme chápat dvěma způsoby. Vize byly dány Janovi Ježíšem Kristem a zároveň je Ježíš Kristus osobou, která je zde zjevena. Zjevení se v řečtině řekne apokalypsis, což znamená odhalení nebo odkrytí. Kniha Zjevení tedy odkrývá to, co Ježíš Kristus dělá pro svoji církev po svém nanebevzetí. Jméno Ježíš, Jesus, znamená Jehova je spása. Kristus, řecky Christos, znamená pomazaný. Kniha Zjevení je stejně jako Starý zákon svědectvím o Ježíši Kristu. Jan 5:39. Ježíš říká farizeům: Zkoumáte písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život a právě ona svědčí o mně. Kniha Zjevení začíná tam, kde končí čtyři evangelia. V evangeliích je Ježíš Kristus popsán jako muž z Nazaretu, tedy jako lidská bytost. Kniha Zjevení ovšem odhaluje, že se Ježíš Kristus po svém nanebevzetí posadil jako vládce vesmíru po pravici svého otce. Už není mužem bolestí, ale je králem a pánem celého vesmíru. Čtenář této knihy musí pochopit, že tato kniha není zjevením jen nějakých strašlivých událostí, jako jsou různé přírodní katastrofy, pronásledování, bitva Armagedon, sedm posledních ran nebo popis šelem, ale je to především zjevení Ježíše Krista a jeho vůle pro jeho církev. Kniha Zjevení vykresluje Krista způsobem, který nikde jinde v Bibli nenajdeme. Zdůrazňuje skutečnost, že on je ten, který věčně žije. Je to on, který překonal smrt a hrob. Nikdy nezapomene na svůj věrný lid, i když prožívá pronásledování a někdy i mučednickou smrt. Oni zvítězí a on jim jednoho dne dá vítěznou korunu života. Všimněme si, že je to Bůh Otec, který svěřuje toto poselství svému synu. On pak andělu, anděl Janovi a Jan Božímu lidu. Jakoby se celé nebe podílelo na tomto poselství. Ježíš je alfa a omega, počátek i konec, první a poslední. Zjevení 21:6. A tam je psáno. A řekl mi, stalo se. Já jsem alfa i omega, počátek i konec. Já dám žíznivému zadarmo napít z pramene vody života. Zjevení 22.13. Ježíš říká, já jsem alfa i omega, první i poslední, počátek i konec. Zjevení 1.17. Když jsem jej spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. I položil na mne svou pravici a řekl, neboj se, já jsem první i poslední. Zjevení 2.8. Andělu zboru vesmírně napiš, toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a ožil. Jan také zmiňuje důvod, proč byla tato kniha napsána. Důvodem je, že Bůh chce ukázat svému lidu věci, které se musí brzy stát. Tato fráze poukazuje na knihu Daniel, 2. kapitolu, verše 28 až 29, kde Daniel vysvětluje králi Nebukadnezarovi, že v nebi existuje Bůh, který zjevuje tajemství budoucnosti. Daniel 2, 28 až 29. A tam je psáno. Avšak jest Bůh na nebesích, zjevující tajemství, a ten králi Nebukadnezarovi sdělil, co se stane v budoucích dnech. Tvůj sen a vidění, která jsi ve svém nitru měl na loži, byla tato. Když si králi ležel na lůžku, přemýšlel si o tom, co se bude dít v budoucnu. A ten, který zjevuje tajemství, ti ukázal, co se stane. Na Olivecké hoře Ježíš poukazuje na věci, které se musí stát před jeho druhým příchodem. Matouš 24.6. Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To všechno musí nastat, ale to ještě není konec. Marek 13, verš 7. Když uslyšíte o válkách a válečné zvěsti, neděste se, musí to nastat, ale ještě nebude konec. Lukáš 21, 9. Když byste uslyšeli o válkách a nepokojích, nevyděste se, neboť to musí nejprve nastat, ale konec nebude hned. Jan v knize Zjevení ujišťuje čtenáře, že Bůh naplní všechna proroctví, která předpověděl prorok Daniel. Skutečnost, že se některé události musí stát před koncem tohoto světa, naznačuje, že dějiny neprobíhají náhodně. Všechno se do posledního důsledku odehrává podle plánu, který měl Bůh už od pradávna. Možná nás irituje slovo brzy. Kniha Zjevení byla přece napsána před 2000 lety. Apoštol Jan se zde nezaměřuje na finální naplnění proroctví, ale na začátek naplňování proroctví. A to se začalo naplňovat už pro věřící křesťany 1. století. V období mezi ukřižováním Ježíše a jeho druhým příchodem se musí určité věci stát, aby se naplnila Boží vůle. Kniha Zjevení vysvětluje, proč a jak se tyto události naplní. Informace, které se týkají spásy člověka a jeho vstupu do Božího království, jsou v proroctví člověku zjeveny. Některá tajemství ale přísluší jenom Bohu. Deuteronomium 29.28. Tam je psáno, skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu. Odhalené pak nám a našim synům až na věky, abychom plnili všechna slova tohoto zákona. Matouš 24.36. O tom dni a hodině nikdo neví, ani andělé nebes, ani syn, jenom sám Otec, myslí se, den a hodina jeho příchodu. Skutky 1, verš 7. Řekli jim, nepřísluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci. Slovo brzy musí být také chápáno z Boží perspektivy. Pro něj je 1000 let jako jeden den. 2. list Petrův 3.8. Tato jedna věc, ať vám není skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako 1000 let a 1000 let jako jeden den. naplnění Božího plánu, pokud se týká planety Země, vstoupilo do poslední fáze. Z Boží perspektivy je tedy čas blízko. Satan má ale málo času. Zjevení 12, verše 10 až 12. A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal: Nyní přišla záchrana, moc a králování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví a nemilovali svou duši až na smrt. Proto se radujte, nebesa, a vy, kdo v nich přebýváte. Běda zemi a moři, neboť k vám se stoupil ďábel s velikou zuřivostí, ví, že má málo času. Na kříži byl Satan poražen. Chápe, že mu zbývá málo času, a proto dělá vše možné, aby zabránil naplnění Božího plánu pro tento svět. A slovo brzy má zvláštní význam pro lidi na zemi. My nevíme, kdy Ježíš přijde, jestli dnes nebo zítra, ale musíme být připraveni v každém okamžiku, spíš nyní než v budoucnosti. Čtenář Apokalypsy má chápat blízkost druhého příchodu v jeho vlastní době. Ježíšův příchod byl brzký dokonce v Janově době a poté v každé další generaci. Jan dále odhaluje, že zjevení bylo naznačeno. Tohle překládá český překlad. V řečtině je zde slovo semajno, tedy označit nebo oznámit Ježíšem Kristem. Myšlenka je, že Bůh použije prorockou symbolickou obrazovou řeč při popisu událostí. Předpovězené události sami o sobě jsou skutečné a doslovné, ale Janovi byly ukázány v symbolické řeči. Čtenář dnešní doby musí chápat, že poselství v mnohých částech knihy Zjevení nelze chápat doslovně, ale je nutné symboly interpretovat. Je nutné chápat, že proroctví knihy Zjevení bylo komunikováno v jazyce, čase a místu, kdy inspirovaný autor žil. Symboly a obrazy byly všeobecně chápány křesťany, kteří žili v prvním století v Malé Asii. Použitý jazyk reflektoval jejich každodenní realitu historického, sociálního, kulturního a náboženského prostředí. Použité symboly oslovovali a oslovují dodnes nejenom intelekt, ale i emoce čtenáře nebo posluchače. Při studiu této knihy zjistíme, že použité symboly najdeme ve Starém zákoně. Objevují se jména jako Jezábel, Mojžíš, David, Sodoma, Egypt, Babylon, Jeruzalém, řeka Eufrat, hora Sion, Beránek, kobylky, propast, chrám a předměty, které v něm byly, a jiné. Proto, když chceme pochopit knihu Zjevení, tak musíme věnovat velkou pozornost Starému zákonu jako zdroje, ze kterého Jan čerpal. Tolik tedy k prvnímu verši. Vyložíme si teď druhý verš a ten zní: Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista vše, co uviděl. Kniha Zjevení je autorizována Bohem a ne apoštolem Janem. V textu je použito řecké slovo martureos, tedy svědek. Jan je tedy jenom svědek toho, co viděl. Když Kristus zprostředkovává Boží slovo prorokovi, tak se toto slovo stává svědectvím Ježíše Krista. Podle Zjevení 19.10 je svědectví Ježíše duch proroctví. Jan tedy pod vlivem Ducha Svatého napsal svědectví Ježíšovo a předal ho Božímu lidu jako prorocké slovo. Kniha Zjevení je tedy prorocká kniha, která by měla být interpretována stejným způsobem jako starozákonní prorocké knihy. Vyložíme si teď třetí verš a ten zní: Blahoslavený, kdo předčítá, i ti, kdo slyší slova tohoto proroctví a zachovávají, co je v něm napsáno, neboť ten čas je blízko. Tento verš je první ze sedmi blahoslavenství nebo požehnání, řecky Makarios, které najdeme v knize Zjevení. Další následují ve Zjevení 14, verš 13. A tam je napsáno. Potom jsem uslyšel hlas z nebe, piš, blaze mrtvým, kteří od této chvíle umírají v Pánu. Ano, pravý duch, ať si odpočinou od své námahy, vždyť jejich skutky je provázejí. Další blahoslavenství nalezneme ve Zjevení 16, 15. Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba. Další je ve Zjevení 19, verš 9. Tehdy mi řekl, piš, blaze těm, kteří jsou pozváni k Beránkově svatební večeři. A dodal, toto jsou pravá boží slova. Další najdeme ve Zjevení 20, verš 6. Požehnaný a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním královat 1000 let. Další je ve Zjevení 22, 7. Hle, přijdu brzy, blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této knihy. A ještě Zjevení 22, 14. Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města. Některé překlady těchto textů znějí: požehnaný je ten, kdo čte. Požehnaný v Bibli znamená být šťastný. Všimněme si toho, že nestačí jenom číst a poslouchat proroctví této knihy, ale je nutné se jich i držet, tedy žít a jednat podle zjevené Boží vůle. Boží požehnání se vztahuje jenom na ty, kteří čtou, slyší a jednají tak, jak jim Hospodin řekl. Zjevení 22:7. Přečteme si znovu tento verš. Hle, přijdu brzy. Blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této knihy. Není to náhodou, že v knize Zjevení nalezneme sedm požehnání. Číslo 7 naznačuje v této souvislosti plnost Božího požehnání pro každého křesťana. Popis doby konce a posledních událostí v knize Zjevení vzbuzuje na jedné straně obavu, na druhé straně ale neustále připomíná Božímu lidu, že Ježíš Kristus vždy je a bude s nimi až do konce času. Pro slovo čas je zde použito řecké slovo kairos, což naznačuje určitý bod v čase oproti slovu chronos, se kterým se ještě setkáme, které znamená časový úsek. Je to tedy už teď, kdy potřebujeme všechna tato požehnání, nebo lépe řečeno plnost Božího požehnání. Tolik tedy výklad prvních tří veršů. Pořád studujeme prolog. Nyní si přečteme verše 4 až 6. Jde zde o pozdravy a oslavení Boha. Zjevení 1, 4 až 6. Tam je psáno. Jan sedmi církvím v Asii. Milost vám a pokoj od toho, který je, který byl, a který přichází, a od sedmi duchů před jeho trůnem, a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten prvorozený z mrtvých a vládce králu země, tomu, který si nás zamiloval, který nás osvobodil od našich hříchů svou vlastní krví a který nás učinil králi a kněžími svému Bohu a Otci, jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen. Vyložíme si čtvrtý verš. Znovu ho přečtu. Jan sedmi církvím v Asii, milost vám a pokoj od toho, který je, který byl a který přichází, a od sedmi duchů před jeho trůnem. To, že se apoštol Jan představuje sedmi církvím v Asii pouze jménem Jan, naznačuje, že ho všichni velmi dobře znali. Jeho jméno stačí jako svědectví o autenticitě dopisu. Dopisy jsou adresovány sedmi církvím v Asii. Číslo sedm je v Bibli číslem plnosti. Z toho vyplývá, že dopisy byly napsány nejenom sedmi konkrétním církvím, které jsou později vyjmenovány, ale všem křesťanským sborům v Janově době a zároveň ještě celé církvi ve všech dobách. Všech sedm dopisů totiž končí slovy: kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Fráze milost vám a pokoj byla používána jako pozdrav ve většině dopisů Nového zákona. Je to ale více než jenom pozdrav. Milost je boží postoj vůči člověku a mír je duchovní stav, který je právě důsledkem boží milosti. V Bibli jsou tato slova vždycky v tomto pořadí. Nejdříve je boží milost a pak mír, který z toho člověk má. Žalm 119, verš 165. A tam je psáno: kdo milují tvůj zákon, mají hojný mír, žádné překážky je nesrazí. Jan 14, 27. Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám, já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuďte se v srdcích a nemějte strach. Věta milost vám a pokoj od toho, který je, který byl a který přichází, se vztahuje na Boha Otce. V knize Exodus 3:14 se Bůh představuje Mojžíšovi slovy. Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: jsem, který jsem, a dodal: tak to promluvíš k synům Izraele. Poslal mě k vám, jsem. Výraz od toho, který je, řecky ho on, popisuje věčného Boha, nezávislého na čase a prostoru, jehož existence spočívá v sobě samém. Výraz, který byl, vyjadřuje myšlenku, že Bůh existuje od věčnosti. Žalm 90, verš 2. Dřív, než se hory zrodily, dřív, než si splodil zem a svět, od věku na věky Bůh jsi ty. Výraz, který přichází, se nevztahuje na druhý příchod Ježíše Krista, jak by se mohlo na první pohled zdát. Souvislost ukazuje, že tuto myšlenku autor při psaní neměl. Jedná se zde o Boha Otce, který vždy existoval, existuje i nyní a vždy bude existovat. Druhá osoba Boží Trojice je zde popsána slovy sedm duchů před jeho trůnem. Jedná se zde o osobu Svatého Ducha. Číslo sedm je symbolické a naznačuje plnost a univerzálnost Svatého Ducha. Sedm duchů má co dočinění se sedmi církvemi, ve kterých Svatý Duch působí. Prorok Izajáš popisuje příchod Ježíše, který bude plný Ducha Svatého. Izajáš 11, verše 1 až 2. A tam je psáno: z Jišájova pařezu vyrazí proutek, výhonek z jeho kořenů přinese ovoce. Duch Hospodinův na něm spočine, duch moudrosti a chápání, duch rozhodnutí a odvahy, duch poznání a úcty k Hospodinu. V dopisu Koloským Pavel o Pánu Ježíši říká, Koloským 2:9, v něm je tělesně přítomná veškerá plnost božství. Vyložíme si teď pátý verš. A ten zní: a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten prvorozený z mrtvých a vládce králů země, tomu, který si nás zamiloval, který nás osvobodil od našich hříchů svou vlastní krví. V tomto verši apoštol Jan přesně popisuje, kdo vlastně Ježíš je. Dává mu tři tituly. První titul je věrný svědek. V Janově evangeliu je Ježíš popsán jako věrný svědek, který svědčí o Boží pravdě. A my si to všechno přečteme. Jan 3, verše 31 až 36. A tam je psáno. Kdo přichází z hůry, je nade všechny. Kdo je ze země, je pozemský a mluví pozemské věci. Ten, který přišel z nebe, je nade všechny. Svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. Kdo přijímá jeho svědectví, spečetil to, že Bůh je pravdomluvný. Ten, kterého poslal Bůh, mluví Boží slova, neboť Bůh dává ducha bez omezení. Otec miluje syna a všechno dal do jeho rukou. Kdo věří v syna, má věčný život. Kdo synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv. Jan 8, 13 a 14. Farizeové mu namítli. Svědčíš sám o sobě, tvé svědectví neplatí. Ježíš jim odpověděl, ačkoliv svědčím sám o sobě, mé svědectví platí, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy však nevíte, odkud přicházím ani kam jdu. Jan 18:37. Takže jsi král? Zeptal se ho Pilát. Sám říkáš, že jsem král, odpověděl Ježíš. Narodil jsem se a přišel jsem na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo patří pravdě, mě poslouchá. Ježíš byl na této zemi věrným svědkem otcovy lásky k padlé lidské rase. Za toto svědectví položil svůj život, aby mohl spasit ty, kteří ho milují. List Filipským 2, 5 až 9. Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš. Ačkoliv sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu, ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti na kříži. Proto jej Bůh povýšil nade všechno jméno, nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk, aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Toto je dokonalý popis Ježíše Krista, věrného svědka charakteru Boha Otce. Jan 14, verš 9. Filipe, odvětil Ježíš, tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi mě. Kdo viděl mě, viděl Otce. Jak můžeš říkat, ukaž nám Otce? Jan 10, verš 30. Já a Otec jsme jedno. Tolik tedy první titul. Druhý titul je prvorozený z mrtvých. Prvorozený se řecky řekne prototokos. V jakém smyslu je Ježíš prvorozený? Toto slovo najdeme také u Jana 1, verš 14. A tam je psáno. To slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce. A teď prototokos, tedy jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Ještě list Římanům 8, 28 až 29. A tam apoštol Pavel píše. Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému, totiž těm, které povolal podle svého záměru. Ty, které předem znal, totiž předurčil, aby přijali podobu jeho syna, aby se tak stal prvorozeným mezi mnoha sourozenci. Přestože Ježíš nebyl první, který vstal z mrtvých, je první v tom smyslu, že všichni ostatní, kteří vstali z mrtvých před ním a po něm, získali svoji svobodu od smrti pouze jeho vítězstvím nad hrobem. Jeho schopnost položit dobrovolně svůj život a zase si ho vzít zpátky ho odlišuje od všech ostatních lidí, kteří kdy vyšli z hrobu a charakterizuje ho jako zdroj všeho života. Jan 10, 17 až 18. Otec mě miluje, protože pokládám svůj život, abych ho zase přijal. Nikdo mi ho nebere, sám ho pokládám. Mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého otce. Jan 1, verš 4. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. Mluví se pochopitelně o Pánu Ježíši. A ještě Římanům 14, 9. Vždyť proto Kristus zemřel a znovu ožil, aby byl pánem živých i mrtvých. Třetí titul je Vládce králů země. Planeta Země je legitimním majetkem Ježíše Krista, protože ji stvořil. Tím, že na kříži porazil satana a smrt, která je důsledkem hříchu, získal zpět ztracené vlastnictví, které bylo původně svěřeno do správcovství Adamovi. Kristus se opět stal právoplatným vládcem planety Země a lidské rodiny. Koloským 2, 15. A tam je psáno. V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství. Koloským 1, 19 až 20. Bohu se zalíbilo všechnu plnost složit v něm a skrze něj se sebou smířit vše. Krví jeho kříže jim samým pokoj způsobil tomu, co je na zemi i na nebi. Zjevení 11.15. Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající: království světa se stala královstvím našeho pána a jeho mesiáše, jenž bude královat na věky věku. Plán spasení se krok za krokem naplnil životem, smrtí a vzkříšením Ježíše Krista. Na konci bude to triumfální vítězství nad silami zla. Zjevení 15, verše 15 a 16. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím byl národy. On sám je bude pást železnou holí. On sám bude šlapat vinný lis planoucího hněvu všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku má napsané jméno Král králů a Pán pánů. Na konci velkého sporu mezi silami dobra a zla všechno stvoření uzná, že Kristus je svrchovaný vládce. Zjevení 5, verš 13. Také všechno stvoření, které je na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat sedícímu na trůnu a Beránkovi chvála a čest, sláva i vláda na věky věků. Jaký postoj mají králové země vůči Bohu, najdeme v knize Žalmu. Žalm 2, verše 1 až 12. A zde se dočteme. Proč se vzbouřily národy a lidé vymýšlejí marnosti? Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho pomazanému. To je Ježíš Kristus, že? Pojďme rozlámat jejich okovy, schoďme ze sebe jejich provazy. Směje se ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hospodin. Jednou k ním ale v hněvu promluví, ve svém rozlícení je vyděsí. Já sám jsem ustanovil svého krále na Sionu, své svaté hoře. Povím, co prohlásil Hospodin. Řekl mi, jsi můj syn, já jsem ode dneška otcem tvým. Požádej mě a já učiním národy země tvým dědictvím, nejzaší končiny tvým vlastnictvím. Železnou holí je rozdrtíš, roztříštíš je jako hliněné nádoby. Proto, králové, buďte rozumní. Soudcové země, nechte se poučit. Služte Hospodinu s posvátnou bázní a veselte se s třesením. Líbejte syna, kdyby se rozlítil, na cestě byste zhynuli. Jeho hněv může vzplanout ve chvíli. Blaze všem, kdo v něho doufají. Pátý verš knihy Zjevení, který teď studujeme, pokračuje slovy: tomu, který si nás zamiloval, který nás osvobodil od našich hříchů svou vlastní krví. Poté, co apoštol Jan identifikoval Krista, pokračuje popisem toho, co Ježíš dělá pro svůj lid. Láska se totiž vyznačuje skutky a nejen slovy. Tato věta je takzvaná doxologie neboli chvalořečení z řeckého doxa neboli sláva. Je to slavnostní provolání boží slávy tvořící závěrečnou část křesťanské modlitby. Ukončuje se zvoláním Amen. Setkáme se s ní i ve Zjevení 5, 13 až 14. Také všechno stvoření, které je na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat sedícímu na trůnu a Beránkovi: chvála a čest, sláva i vláda na věky věku. A čtyři bytosti řekly Amen. A starci padli na kolena a klanili se. Teď budeme uvažovat nad tou větou: tomu, který si nás zamiloval. Bůh miluje ztracené lidské děti. Jaká je to pro nás útěcha, když apoštol Jan, který byl vypovězen na ostrově Patmos, napsal tuto větu: nezávisle na okolnostech, ve kterých žijeme, jedna věc je jistá. Bůh nás miluje. Jan 14, verš 23. Ježíš mu odpověděl: kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Můj otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním. Uvažujme nad větou: osvobodil nás od našich hříchů svou vlastní krví. Ježíš opustil nebeskou slávu a žil životem plným utrpení a služby na této zemi. Dobrovolně dal svůj život za naše hříchy na kříži. Jan 15, 13. Tam se dočteme, že nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. A Římanům 5, 8 až 10 se dočteme, že Bůh ale dokazuje svou lásku k nám. Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. Jsme-li teď jeho krví ospravedlněni, čím spíše jim budeme zachráněni před božím hněvem. Jestliže jsme ještě jako nepřátelé byli s Bohem smířeni smrtí jeho syna, čím spíše nás již smířené zachrání jeho život. Kniha Zjevení je psána podle schématu svatyně. Na nádvoří svatyně byl obětní oltář, kde se každý den obětovalo za hříchy Izraele. Tento verš představuje Krista jako obětního beránka na nádvoří svatyně. Myslím tím verš pátý. Pojďme si vyložit šestý verš. A ten zní: a který nás učinil králi a kněžími svému Bohu a Otci, jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen. Tento verš je přímý odkaz na knihu Exodus 19, 5 až 6, kde je vyvinut motiv královského kněžstva. A to si přečteme. Nyní tedy, budete-li opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mně, ale vy mi budete královstvím, kněží a svatým národem. Toto jsou slova, která promluvíš k synům Izraele. Stát se královstvím kněží a svatým národem bylo zaslíbeno dětem Izraele, pokud budou věrní a poslušní. Měli okolní národy seznámit s Bohem Izraele a stát se pro ně příkladem. Satan ovšem zkorumpoval izraelský národ a oni ztroskotali ve svém poslání. Od doby apoštolů začalo být evangelium hlásáno pohanům, kteří se pak stali duchovním Izraelem nového zákona. Galackým 3, 26 až 29. Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena. Všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení. Tento verš ukazuje, že novozákonní církev převzala funkci starozákonního Izraele, zatímco etničtí Izraelité, kteří odmítli Krista, ale pořád tvrdili, že jsou praví Židé, pravými Židy nebyli a stali se satanovou synagogou. Zjevení 2.9. A tam je psáno. Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. I rouhání těch, kteří si říkají Židé a nejsou, ale jsou shromáždění satanovo. Ale ti, kteří přijali Ježíše za svého spasitele, jsou skutečnými krály a kněžími. Zjevení 5.10. Tam se to dočteme. Učinil si nás králi a kněžími našemu Bohu a budeme královat nad zemí. Být božími králi a kněžími je velké privilegium. My již nepotřebujeme pozemského kněze, jako byl například Áron, který by byl prostředníkem mezi námi a Bohem. Při smrti Pána Ježíše na kříži se chrámová opona roztrhla na dvě části. Matouš 27, 50 až 52. Ježíš znovu hlasitě vykřikl a vypustil duši. V té chvíli se chrámová opona roztrhla ve dví od zhora až dolů. Země se třásla, skály pukaly, hroby se otvíraly a těla mnoha zesnulých svatých vstala. Jako litující hříšníci můžeme nyní přistoupit přímo k trůnu milosti, kde najdeme útěchu a pomoc. Židům 4.16. Proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosrdenství a našli milost, když potřebujeme pomoci. Jsme také kněží. První list Petrův 2.9. Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Ještě zjevení 20, verš 6. Požehnaný a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení, nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním královat 1000 let. Ještě zjevení 3.21. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůnu. My se dnes mezi sebou jako křesťané kněžími nenazýváme. Podstatné je, že máme přístup k božímu trůnu skrze našeho velekněze Ježíše Krista v nebeské svatyni, který nám může dát všechno, co potřebujeme pro náš duchovní život zde na zemi. Jsme jeho synové a dcery, jsme kněží a králové a slíbil nám, že jednoho dne s ním budeme sedět na jeho trůnu. Jenom Kristus je hoden obdržet slávu a moc na věky věku. Když lidé pochopí, co pro ně Kristus udělal, tak ho spontánně začnou chválit. Zde v knize Zjevení je chvála odpovědí spasených lidí na Kristovu lásku, která se projevila v ochotě zemřít na kříži za jejich hříchy. Kniha Zjevení není jenom kniha o tom, kdo je Ježíš, ale je to také kniha o tom, kým se stanou lidé, kteří se s ním sjednotí. Můžeme mít podíl na jeho slávě, když s ním spojíme naše životy. Kniha Zjevení motivuje lidi, aby povznesli svůj pohled nad věci tohoto světa a viděli Ježíše v nebeských nádvořích. Apoštol Jan nyní obrací naši pozornost na centrální téma této knihy, což je brzký příchod Ježíše Krista ve vší slávě nebes. A to nalezneme v 7. verši. Nejdřív si ho přečteme a pak si ho vyložíme. Hle, přichází z oblaky a spatří ho každé oko i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen. Apoštol Jan v tomto verši spojuje výpovědi proroků Daniela a Zachariáše. Nejdříve si přečtem Daniel 7, verš 13. Potom to noční vidění pokračovalo. Hle, přichází s nebeskými oblaky synu člověka podobný. Před odvěkého předstoupil, před jeho tvář ho přivedli. A ještě Zachariáš 12, verš 10. Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ale vylijí ducha milosti a modliteb a tehdy pohlédnou na mě, jehož probodli. Budou ho oplakávat, jako se oplakává jediný syn. Budou nad ním hořce truchlit, jako když umře prvorozený. Jan pak spojuje tyto dva verše s Matoušovým evangeliem. Matouš 24:30. Tam je psáno. Tehdy se na nebi objeví znamení syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. Nebeská oblaka jsou v těchto verších symbolem pro nebeské andělské zástupy. Matouš 35:31. Až přijde syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůnu své slávy. Satan se chtěl kdysi vyvýšit a vládnout nad všemi anděly a rovnat se s nejvyšším. Izajáš 14:14. Tam je o něm psáno. Říkával jsi přece v srdci, vyšplhám se až k nebi, nad boží hvězdy svůj trůn vyvýším. Nahoře setkávání se usadím, na svazích severních. Vyšplhám se až do oblačných výšin, budu se rovnat s nejvyšším. Každá žijící bytost na této planetě uvidí druhý příchod Ježíše Krista na vlastní oči. Každé oko ho uvidí. Nějaké tajné vytržení neexistuje. Matouš 24:27. Příchod syna člověka nastane jako blesk. Rozáří oblohu od východu až na západ. Druhý příchod Ježíše Krista uvidí nejenom všichni lidé z té generace, která bude žít v tom okamžiku na planetě Zemi, ale i ti, kteří ho probodli. Ježíš prorokoval Kajfášovi a všem těm, kteří ho soudili, že ho všichni při jeho druhém příchodu uvidí. Matouš 26:64. Sám si to řekl, odpověděl mu Ježíš. Říkám vám ale, že napříště uvidíte syna člověka sedět po pravici moci a přicházet na nebeských oblacích. Aby se toto proroctví mohlo naplnit, musí být zvláštní vzkříšení všech těch, kteří byli svědky této scény. Vzkříšení budou nejenom tito lidé, ale i římští vojáci, kteří ho probodli a ukřižovali. Prorok Daniel nám může pochopit toto zvláštní vzkříšení. Daniel 12, verš 2. A tam je psáno. V tom čase povstane Michael, veliký kníže a tvého lidu ochránce. Čas soužení tehdy nastane, jaké dosud nebylo od chvíle, kdy se stali národem. V tom čase bude tvůj lid zachráněn, každý, kdo je zapsán v knize. A teď? Tehdy se probudí mnozí, kdo v prachu země spí. Jedni k věčnému životu, jiní k hanbě pro věčnou výstrahu. Tento druhý verš popisuje skutečnost, že existují dvě skupiny lidí, kteří spí v prachu země. Jedni vstanou z mrtvých k věčnému životu, zatímco ti druzí se sice také probudí ze spánku smrti, ale neobdrží věčný život. Vstanou z hrobu k hanbě pro věčnou výstrahu. Dříve než je oheň totálně zničí, všichni uznají, že boží soudy jsou spravedlivé. Zjevení 20, verše 14 až 15. Smrt i záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt. Kdokoliv nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Filipským 2, 9 až 11. Tam je psáno. Proto jej Bůh povýšil nade všechno jméno, nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk, aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Zvláštní vzkříšení potvrzuje skutečnost, že zároveň se spravedlivými vstanou z mrtvých i nespravedliví. Přitom se všeobecné vzkříšení bezbožných odehraje až na konci milénia, tedy tisíciletí, a ne při příchodu Pána Ježíše. Zjevení 20, verše 5 až 10. Tam je psáno. Ostatní mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo těch tisíc let. To je první vzkříšení. Požehnaný a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním královat tisíc let. Až uplyne těch tisíc let, bude Satan propuštěn ze žaláře. Vyjde svádět národy ve čtyřech koutech země Goga a Magoga, aby je shromáždil k boji takové množství, jako je písku v moři. Zaplnili celý obzor, obklíčili ležení svatých i to milované město, ale z nebe se stoupil oheň a pohltil je. Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok. Tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen. Doslova je zde napsáno, že lidé budou kvílet, bouchat se tedy do hrudi v hlubokém psychickém zármutku. Řecky se to řekne kopto. Tolik tedy výklad 7. verše. Pojďme se vyložit verš 8. A ten zní. Já jsem alfa i omega, pravý Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten všemohoucí. Alfa a omega jsou první a poslední písmena řecké abecedy. Jinými slovy, Ježíš Kristus je první a poslední, počátek a konec všeho. Z biblické perspektivy mají dějiny světa logický počátek a konec jedině díky Kristu. Ježíš zasahoval do lidských dějin v minulosti, má vše pod kontrolou v současnosti a v budoucnosti vyvrcholí dějiny světa a jak ho známe, jeho druhým příchodem. Písmena abecedy utváří slova. Celá Bible je psána slovy božské abecedy a tou je Ježíš. Ježíš je logos, tedy slovo. Jan 1, 1 až 3. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj, a bez něj nepovstalo nic, co je. Ježíš je všemohoucí. Řecky se to řekne pantokrátor. Toto slovo se skládá ze slova pan, tedy všechno, a krátor, což znamená vládnout. To slovo to znamená vládce všeho. Kniha Zjevení nás neinformuje jenom o tom, co se stane v budoucnosti, ale seznamuje nás s mocným, věčným a milujícím Bohem, který má celé dějiny i naše životy pod kontrolou. Pojďme si teď vyložit a přečíst 9. verš. Já, Jan, váš bratr a společník v Ježíšově soužení, království a vytrvalosti, jsem se kvůli Božímu slovu a kvůli svědectví o Ježíši ocitl na ostrově zvaném Patmos. Pisatel knihy se představuje jako Já, Jan, váš bratr. To nám připomíná proroka Daniela, který používal stejný způsob představení. Například Daniel 8, verš 15. Tam je psáno, já, Daniel, jsem sledoval to vidění a snažil se je pochopit, když v tom přede mnou náhle stanula jakoby mužská postava. V 10. kapitole knihy Daniel se prorok setkává s Ježíšem Kristem, který je popsán způsobem, který je téměř identický s tím, jak vidí vzkříšeného Krista i apoštol Jan. A my si to teď přečteme. Daniel 10, 4 až 6. 24. dne prvního měsíce jsem stál na břehu veliké řeky Tigris. Zvedl jsem oči a hle, spatřil jsem jakéhosi muže oděného plátnem a přepásaného na bocích pásem z ryzího zlata. Tělo měl jako z chryzolitu, tvář jako blesk, oči jako hořící pochodně, paže a nohy jako třpit leštěného bronzu a jeho hlas zněl jako burácení zástupů. Kniha Zjevení rozvíjí do detailu události, které kniha Daniel nastiňuje. Apoštol Jan se identifikuje se všemi, kterým píše knihu Zjevení. Je jejich bratrem ve všem, co prožívají. Pro svědectví o Ježíši a jeho království byl tvrdě pronásledován. Janovo pronásledování bylo před obrazem pronásledování, se kterým se setkají všichni křesťané během dějin křesťanské církve. Tak, jako byl Ježíš s Janem na ostrově Patmos, byl, je a bude se všemi křesťany v jejich utrpení. Ježíš Kristus je stělesněním Božího království. Když Ježíš vládne v srdci člověka, tak takový člověk už má Boží království ve svém nitru. Apoštol Jan prožíval pronásledování na ostrově Patmos, protože byl součástí Božího království. Princ tohoto světa, Satan, kontroloval srdce císaře Domiciána, když mu Jan to Boží království nabízel. Každý člověk, který akceptuje Ježíše Krista jako svého spasitele, již je v duchovním slova smyslu v Božím království. Proto Ježíš Kristus učil své následovníky, aby nejprve hledali Boží království. Matouš 6:33. A tam Ježíš říká, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. Matouš 21:43. Proto vám říkám, že Boží království vám bude vzato a bude dáno lidu, který ponese jeho ovoce. To říká na adresu svého národa Židům. Lukáš 17:21. Nebude možné říci, je tu, anebo je tam, Boží království už je přece mezi vámi. Řecky se slovo vytrvalost řekne hupomone. To se dá přeložit jako pevná nebo trpělivá vytrvalost. V Ježíši Kristu jsme spoluúčastníky v utrpení království a pevné trpělivé vytrvalosti. Pevná trpělivá vytrvalost, která vede k vítězství nad hříchy a ďáblem, je charakteristickou vlastností všech lidí, kteří budou jednoho dne v Božím království. Apoštol Jan se ocitl na ostrově Patmos, protože kázal Boží slovo a svědčil o Ježíši, a ne proto, aby tam Boží slovo obdržel. Ve Zjevení 6:9 se dočteme, že Když otevřel pátou pečeť, viděl jsem pod oltářem duše zavražděných pro Boží slovo a pro svědectví, jehož se drželi. Zjevení 1, verš 2 říká: a ten vydává svědectví o všem, co viděl. Je to Boží slovo a svědectví Ježíše Krista. Zjevení 11:7, tam se dočteme: až ale dokončí své svědectví, ona šelma vystupující z propasti proti nim povede válku, zvítězí nad nimi a zabije je. A zjevení 19:13. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. Z těchto textů vyplývá, že všechno, co se odehrává v dějinách, pokud se týká křesťanů, je kvůli Božímu slovu a svědectví Ježíše Krista. Ježíš je stělesněné Boží slovo, je naší jedinou nadějí v tomto životě a bude naším životem v budoucím světě. Tímto bych se s vámi chtěl rozloučit, protože jsme ukončili studium prologu, tedy prvních 9 veršů, verš po verši. Ať je Pán s vámi.